Бишкекте кечки саат 6, сиз Азаттык радиосун угуп баштадыңыз. Саламатсыздарбы? Алдыдагы жарым саатта мурдагы премьер-министрлер Сапар Исаков менен Жантөрө Сатыбалдиев конвойдун бөлмөсүнөн чыкпай, Бишкек жылуулук борборун жаңылоо долбооруна байланыштуу сотко катышуудан баш тартышты.
Алар көрсөтмө бергенден баш тартпайт. Алар айтып атат, эксперттерди алып келгиле, макелекти алып келгиле деп атат. Жанагы ТБА компаниянын директору эмне үчүн аны сурабайт?
Ооганстандагы Талибан кыймылынын делегациясы тынчтык сүйлөшүүлөрүнүн жаңы айлампасына катышуу үчүн Кытайга келишти.
Биз тараптардын эркин сыйлоо менен Оогансандагы тынчтыкка жетишүү жана жарашуу процессине жардам берүүгө даярбыз.
Кытай демекчи, Казакстанда Бийжиндин таасирине каршы митингге чыккандар кармалды. Алдыда Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү күндүн бул жана башка урунтук окуялар менен кенен тааныштырабыз. Ошондой эле Польшада программист болуп иштеген кыргызстандык тууралуу айтып беребиз. Азаттыктын студиясында Кубат Касымбеков. Бүгүн 28 октябрь дүйшөмбү, алды менен соңку жаңылыктарды Айнура Жекши кызынан угасак. Айнура.
Рахмат, Кубат, саламатсыздарбы. Бүгүн Свердлов райондук сотунда Бишкектин жылуулук электр борборундагы коррупция боюнча козголгон кылмыш ишин карууланды. Соттолуучулардын бири мурдагы премьер-министр Сапар Исаков негизги деп эсептеген эки күбө келмейинче сотко катышуудан баш тартып, түшкө чейин сот залына кирбей койду. Судья Инара Гелязетдинова соттолуучунун жана адвокаттарынын мындай аракетин цирк деп атады. Сот жазык процесстик кодексин талаптарын так аткарып жатат. Ар бир чыгарган токтомубуз негизделген. Эгер талашып тартышкыңар келсе, укуктук негизден чыкпагыла. Цирк уюштуруп, коомчулукту, журналисттерди адаштыруунун кереги жок, деди судья. Адвокат Замир Жоошевдин айтымында Исаковду бүгүн сотко улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин кызматкерлери күчтөп алып барышты. Муну адвокат мыйзам бузуу деп атады. 25 октябрда Исаков кармалып отурган коопсуздук комитеттин тергөө абагынан чыгуудан жана сот отурумуна катышуудан баш тарткан. Мындан соң сот Исаковду мажбурлап алып келүү жөнүндө токтом кабыл алган. Бул жөнүндө кийинчерээк кеңири сөз болмокчу. Кечээ Британияда советтик диссидент, жазуучу жана укук коргоочу, коомдук ишмер Владимир Буковский 77 жашында көз жумду. Кабарларга караганда маркумдун жүрөгү токтоп калган. Буковский 42-жылы 30-декабрда үй бүлөсү эвакуацияда жүргөндө Башкирияда туулган. Кийин Москвада окуп билим алган. 59-жылы кол жазма журнал чыгарууга катышкандыгы үчүн мектептен чыгарып салышкан, билимин кечки мектепте уланткан. 60-жылы Москва мамлекеттик университетинде окуп жүргөн кезинде башкаладагы Маяковский эстелигинин жанында жаштардын жыйындарын уюштуруп жүрдү. 65-жылы айкындык митингин уюштурууга катышканда камалып, психиатрикалык ооруканага күчтөп жөнөтүлгөн. Батышта Буковскийди коргоо кампаниясы башталгандан кийин 66-жылы бошотулган. 72-жыл болсо 7 жылга түрмөгө жана 5 жыл сүргүнгө өкүм кылынган. 76-жылдын декабрында эл аралык кампаниянын натыйжасында бийлик аны Чилинин коммунисттик партиясынын лидери Луис Карвалханга алмаштырып алган. 99-жылы Буковский Прагада болгон кезинде радиодун орус кызматына интервью берип, ошол окуяны мындайча эскерген.
Они из Чили прилетели во Франкфурт, а с Франкфурта в Цюрих.
Карвалан жубайы менен кадимки катта менен Чилиден Франкфуртка, ал жактан Цюрихке учуп келишкен. Учуу талаасында 3 өлкөнүн элчилери турушту. Советтик, чилилик жана америкалык. Айырбаштоо макулдашуусу ошол 3 өлкө ортосунда жүргөн. Советтик элчи бизди өз машинесинен учактан алып кетти. Америкалык элчи Карваланды машинесинен советтик учакка чейин жеткирип барды, деп эскерген Буковский. Бишкектин 1 май райондук соту Жогорку Кеңештин мурдагы төрагасы Ахматбек Келдебековдун Кыргыз Туудай КЖИ басылмасына каршы доо арызын карап чечим чыгарды. Ар намысына шек келтирилгенин айткан саясатчы басылмадан 1 000 000 сом өндүрүп берүүнү соттон сураган. Сот жагдайды териштиргенден кийин Келдебековдун кызыкчылыгына 30 000 сом өндүрүп алуу жөнүндө чечим чыгарганын 28 октябрда Азаттык радиосунун Кыргыз Туудай басылмасы билдирди. Келдебековдун басма сөз катчысы Алтынай Орматоева сот туура чечим кабыл алганын белгиледи.
Сот Кыргыз Туудай басылмасы Ахматбек Келдебековдун намысына шек келтирген маалыматты төгүндөдү. Биз мыйзам талаасында Кыргыз Туудай басылмасы чындыкка төп келбеген далилсиз маалымат таркатканын далилдей алдык. Ал эми даттан арызын беребизби, бул нерсени убакыт көргөзөт.
Орматоеванын айтымында басылмадан өндүрүлө турган каражат толугу менен жетим балдар үйүнө которулат. Ал эми Кыргыз Тудей басылмасы апелляциялык арыз жазат. Бул тууралуу басылманын жетекчиси Бегалы Наргузуев билдирди. Келдибеков басылма сайты сотко 2018 жылдын декабрында берген. Оогастан жана Пакистан коопсуздук күчтөрү чек арадагы талаштуу тилкеде кагылышка кетишти. Ооган расмий булактардын ырастоосунда кеминде 3 карапайым киши жан таслим болду. 27-октябрда Кунар провинциясында башталган атышуу дүйшөмүнүн таңына чейин уланды. Жергиликтүү кеңештин мүчөсү Шерзамин Хандын айтымында кагылышуу Пакистандын күчтөр чек арадагы Нари районунда аскердик тосму орнотууга аракеттенишкенге тутанган. Хан оогандык 3 аял өлгөнүн, дагы 3 киши жараланганын билдирди. Пакистан тараптан окуяга байланыштуу расмий билдирүү жасала элек. Эки өлкөнүн чек арасы 2,5 миң километрди түзөт. Ошол Дюран сызыгын Исламабад эл аралык чек ара деп билет. Кабул болсо 1893 жылы чийилген чек араны оторчулуктан калган деп четке кагууда. 2017 жылы Пакистан коопсуздукту бекемдөө максатында ал жерде тосмо тургузууга баштаганда коңшу Ооганстан ал кадамын катуу сындаган. Ошондон бери маал маал менен кагылышуулар болуп келатат. Таджикстанда баш мыйзамдын 25 жылдыгына карата жарыяланган мунапыз боюнча 1000ден ашуун адам эркиндикке чыкты. Алардын көбү Яван түрмөсүндө, Нуректеги аялдар түрмөсүндө жана жашы жетеликтер абагында отургандар. Мунапызга илингендердин калган бөлүгү жакынкы күндөрү бошотуларын жаза аткаруу башкы башкармалыгынын жетекчиси билдирди. Башкы прокуратуранын маалыматына караганда бул жолку мунапызга 20 миңдей адам камтылат. Ал эми террорчулукка, экстремизмге айыпталгандар, конституциялык түзүлүшкө каршы чыкканы үчүн кесилгендер, өмүр бою эркинен ажыратылгандар бул мунапызга илинбейт. Ошондой эле укук коргоочулар, эл аралык уюмдар саясий туткун деп таанагандар чыгарылбайт. Себеби тажик бийлиги өлкөдө саясий туткундар бар экенин четке кагып келет. Андан тышкары өлкөдө тыюу салынган Ислам кайра жаралуу партиясынын камактагы мүчөлөрү да бошотулбайт.
Рахмат. Соңку жаңылыктар менен кесиптешим Айнура Жекши кызы тааныштырды. Алардын үшін Азаттык чеки туурасындагы сайтыбыздан көз салып туруңуз. Эми эртеңки аба ырайын айта кетели. Кыргыз гидромет борбору билдиргендей 29-октябрда Кыргызстанда түнкүсүн Ош, Ысык Көл облустарынын тоолуу райондорунда кар жайт экен. Калган аймактарда жаан чачын болбойт. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн 1-6, күндүз 16-21 градус жылуу. Таласта түнкүсүн -4 + 1, күндүз 16-21 градус жылуу болот. Баткенде, Ошто, Жалабатта түнкүсүн 3-8, күндүз 16-21 градуска чейин жылайт. Ысык Көлдө түнкүсүн -1 градус +4 градуска чейин жылыйт экен. Күндүз 11-16 градус жылуу болот. Нарында түнкүсүн -5 градуска чейин суук болот. Күндүз 10-15 градус нөлдөн жогору. Бишкекте жаан чачын жаабайт дешти синоптиктер. Абанын температурасы түнкүсүн 3-5, күндүз 18-20 градуска чейин жылыйт. Бишкек жылуу электр борборунун жаңылоо долбоору боюнча сот ишинде айыпталуучулар келтирилген зыянды эсептеп чыккан эки негизги эксперттин сотко келишин камсыздоону талап кылышты. Буга байланыштуу бул иш боюнча айыпталып жаткан мурдагы премьер министрлер Сапар Исаков менен Жантөрө Сатыбалдиев баш болгон айыпталуучулар конвойдун бөлмөсүнөн чыкпай, талаптар аткарылмайынча сотко катышуудан баш тартышты. Толугураак Кубанычбек жолдошу айтып берет.
Буга чейинки 25-октябрда болуп өткөн сот жараянында мурдагы премьер министр Сапар Исаков тергөө абагынын камерасынан чыкпай кийинки соттук отурумдарга катышуудан баш тарта турганын жарыялаган. Ал муну айрым маанилүү күбөлөр суралбай жатканына нааразылыгын билдирүү катары түшүндүргөн. Антке менен 28-октябрда Бишкектин Свердлов райондук сотунда улантылган соттук жараянга мурдагы премьер министрлер Сапар Исаков менен Жантөрө Сатыбалдиев баш болгон жоопкерлер алынып келинди. Бирок алар соттун имаратындагы конвойдун бөлмөсүнөн чыкпай туруп алышты. Адвокат Нурбек Токтоконов буга негизги күбөлөрдүн сотко келиши камсыздалбай жатканы себеп болгонун айтты.
Айыпкерлер азыр сот залына чыкпай атат. Анткени алар көрсөтмө бергенден баш тартпайт. Булар айтып атат. Экспертерди алып келгиле, макилекти алып келгиле деп атат. Жанакы ТБА компанияны директору эмне үчүн аны сурабайт? Эмне үчүн жанакы принудительный привод экспертти токтомду чыгарды сот? Бирок аны алып келбей, бүгүн Сапар Исаковду КГБнын кызматкерлери күчтөп алып келип атат.
Бишкек жылуулук электр берүү борборун 386 миллион долларга баалап жаңылаган долбоор боюнча болгон кылмыш ишине байланыштуу мурдагы өкмөт башчылары Сапар Исаков, Жантөрө Сатыбалдиев, мурдагы энергетика министри Осмонбек Артыкбаев, улуттук энергия холдинг компаниясынын мурдагы төрагасы Айбек Калиев, анын ошол кездеги орун басары Жолдошбек Назаров, электр станциялар ишканасынын мурдагы жетекчиси Салайдин Авазов жана ЖЭПти модернизациялоо долбоорунун мурдагы аткаруучу директору Темирлан Биримкулов былтыр камакка алынган. Келишимге кол койгон мурдагы финансы министри Ольга Лаврова үй камагында. Бишкек жылуулук электр берүү борборунун мурдагы жетекчиси Нурлан Өмүркулуулу долбоордун баасы ашыкча көрсөтүлгөнү боюнча көрсөтмө берген болчу.
Берде 386 миллион деп суммасын фиксировать эте алышпады. Анан кийин ошо акыбарды ойнон алып койгондон кийин ошо суммага подгонять этишти да анда. Проектинде подгонять этишти. Ошондуктан ошо материалдардын баары ушундай болуп чыгат да. Эгерде жакшылап карасаңар ичинде обыкновенный менен пластик болуп 600 долларга деп. Андан башка жанагы талёшка деп аткат, көтөрө турган 3 тонналык, 1 тонналык. Ошолор деле бар, алар деле 15 000-17 000 доллар деп апандык дегендер.
Жоопкерлердин арасынан азыр Осмонбек Артыкбаев, Жолдошбек Назаров жана Ольга Лавров соттук жараяндын улантылышына макул болуп көрсөтмө берүүгө даяр экенин билдиришкен. Калган айыпталуучулар келтирилген зыяндын көлөмүн эсептеген негизги эки эксперт көрсөтмө бермейинче сотко катышуудан баш тартуу ниетин айтышкан. Бирок муну кылмыш укугу боюнча адис юрист Кайрат Осмоналиев сотко карата урматсыздык жана басым көрсөтүү аракети катары баалады.
Эми булар шантаж ыкма менен талап койгон болбойт. Талап койсун мейли, бирок соттун ичинде эрежелери болот. Ошол эле конвойдун комнатасына чыкпай койгону бул негизи сотко өзүнүн ушундай урматсыз мамилесин көрсөтүп атат да. Эгер чиги такыр чыкпай койсо анда сот буларды кодекс ошол негизинде штраф чыгарып коюшу мүмкүн да. Такыр чыкпай койсо анда күчкө салып эле киргизсе соттун укугу бар.
Башкы прокуратура быйыл жазында Бишкек жылуулук электр берүү борборун жаңылоо долбоорунан 110 миллион доллар ыксыз чыгымдалганын аныктап чыккан. Буга ага кеткен чыгымдарды салыштыруу аркылуу эсептеген көз карандысыз жана мамлекеттик экспертизанын жыйынтыктары негиз болгон. Сапар Исаковдун адвокаты Замир Жоошов мына ошол келтирилген зыян катары 110 миллион доллар каяктан алынганын соттук териштирүү үчүн аны эсептеп чыгарган эки негизги күбөнүн көрсөтмөсү маанилүү экенин белгиледи.
Эмне үчүн бир гана Сапар Исаков эмес, бүгүнкү күндө баардык айыпталып жаткан адамдар сот отурумуна катышпайбыз деп жатат. Себеби иш боюнча эң маанилүү, эң башкы эки күбө суралбай жатат. Алар үч жолу соттун катын алган, сотко кел дегенчи. Ошого карабастан соттун чакыруусун четке кагып келбей жатышат. Бирөө деген ушул Госстрой деген мамлекеттик ишканада иштеген Асанова деген айым, а бирөө болсо Энергопроект деген директору Хафизов Евгений. Именно ошол эки кишинин 111 миллион долларга зыян келтирилди деп эсептерине негизделгенде эксперт айыма ошол кишилер келип түшүндүрүп бериш керек. Себеби эксперттер түшүндүрүп бере албай коюшту. Көп нерсеге жооп бере албай. Биз буларды билбейбиз. Ошол эки киши даярдаган, ошолор билет деп.
Буга чейин ишти тергөөнүн жыйынтыгы боюнча баяндама жасаган башкы прокурор Өткүрбек Жамшетов бул долбоор 2010 жылдын башында Дүйнөлүк банктын эсеби боюнча 150 миллион долларга бааланып, бирок 3 жыл өтпөй анын баасы эки эсе жогорулап кеткенин белгилеген. Өнүгүү, инвестициялар жана инновациялар боюнча борбордук агенттигинин мурдагы жетекчи орун басары Алексей Елисеев Ригада берген көрсөтмөсү жепти жаңылоо 150 миллион доллардан ашпай турганын айткан. Бирок кийин ал бул ишке Сапар Исаков баш болгон жетекчилердин тиешеси болгон эмес деген пикирин билдирген. Сотто анын көрсөтмөсү да окулуп, ишке тиркеле турганы белгилүү. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Койташ айылында 7-8 август күндөрү түзүлгөн кырдаалды иликтөө боюнча мамлекеттик комиссия түшкөн материалдарды иликтеп бүтүмүнүн үстүнөн иштеп жатат. Бул тууралуу аталган комиссиядан кабарлашты. Аларда Койташта мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди кармоо учурунда башаламандык уюштурган деп айыпталган Алга Кылычев үй камагына чыкканын кабарлаган элек, мурдагы президенттин тарапкери тергөө менен кызматташууга макул болгону белгилүү болду. Толугураак Кыдырыс Исаковдон угалы.
Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин тарапкери Алга Кылычев үй камагына чыкты. Бишкектин 1-май райондук сотунун маалымат кызматы Алга Кылычев тергөө менен кызматташарын билдирди.
Тергөө менен кызматташуу тууралуу келишим бар. 22 октябрда алар өтүнүч алып келишти. Сот аны канааттандырды.
Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди жактаган Кыргызстан социал-демократиялык партиясынын мүчөсү Адил Турдукулов Кылычевдин үй камагына бошотулушун кош стандарттуулук катары баалады.
Мыйзамга таянып, уставка таянып дагы иш кылган канат Сагынбаевди түрмөдө отурат дагы. Ал эми ошол Атамбаевди жана СДПКны саткан жана ага каршы көрсөтмө берген адамды болсо үй камагына чыгаруу бул сөзсүз түрдө кош стандарттуулук.
Кыргызстанда 2019 жылдын 1-январынан тарта жазык процессуалдык кодекси ишке кирген. Андан бери аталган кодекстин кызматташтык жөнүндө процессуалдык макулдашуу беренесинин негизинде соттолгон саясатчылардын бир дары абактан бошотулду. Бул жолу алардын катарын КСДПнын элдик кошунунун жетекчиси Алга Кылычев толуктады. Бирок коомчулукта бийлик тергөө менен кызматташты деген жүйөнү бетке кармап, жалаң саясатчыларды жоопкерчиликтен куткарууда деген сындар айтылып келет. Ошол эле учурда кызматташуу укук коргоо органдарынын басмасында жүрүүдө дегендер да бар. Алардын бири КСДПнын абактагы мүчөлөрүнүн укугун коргоп жүргөн адвокат Замир Жоошов.
Тергөө менен кызматташуу жөнүндө келишим көбүнчөсү ушул саясий өңүттөгү иштерде колдонулуп жатат. Чындыгында бул келишимди түзүү жөнүндө өтүнүч чектелип жаткан адам тарабынан мындай демилгенилиши керек. Практика жүзүндө басым жасоо аркылуу, шантаж аркылуу ошондой келишимге келишип жатышат.
Учурда мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин тиешеси бар деп сөз болуп келаткан Батукаевдин иши боюнча 19 адамдын 14 менен тергөө менен кызматташтык жөнүндө келишим түзүлгөн. Алардын арасында саясатчылар жана бир катар дарыгерлер бар. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Каныбек Осмоналиев буга чейин тергөө менен кызматташкандарды жазадан качып жатат деп сынга алган.
Ушул нерседен корком да, ошо тергөө иштери менен кызматташуу деген нерсе. Бул өзү муну кандай маанайда кызматташат, кандай максат коюлат? Айта эле моюнуна албаган нерсени керек болсо уруп сабап моюнуна алдырып койгон учурлар ошол тарыхый мезгилден эле өтпөдүк беле. Ошол экс президент жөнүндө айтып атышпайбы? Мен 19 кишинин 14-ү ошондо кызматташып анан өздөрү жеңил баягындай жазаларга эле кириптер болуш менен чыгып кетип аткан болсо алардын күнөөлөрүнүн деңгээли кандай болуп калат? Балким 14'түн ичинде эң одиозныйлары болгондур. Айланайын, бул кандай болуп калат кийин?
Бирок тажрыйбалуу юристтер жана укук коргоочулар тергөө менен кызматташуу дүйнөлүк тажрыйба экенин так иштеген учурда өз жемишин бере турганын айтышууда.
Муну эми укук коргоо органдары колдончу, бирок мыйзам чегинде эмес, мындай практикада бар болчу да. Эми азыр бул баары мыйзам чегинде, бир жагынан баягы мурда мен сага жасап берем деп мындай алдап же болбосо кандайдыр бир иштер болчу да, азыр баары гарантия бар, ал мынандай жардам берет. Бул башка коргоо чарасын өзгөртүү анан кызматташуу боюнча макулдашууну түзүү, бул эки башка маселе да. Муну кошуп болбойт. Эгер ал кызматташууга барса, ошонун негизинде башка коргоо чарасын өзгөрттү деген сөз, бул өзү туура эмес сөз да.
Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин тарапкерлери Алга Кылычев жана Амантур Жамгырчиев 10 августта камакка алынган. Ички иштер министрлиги анда тергөө кызматы 7 августтагы Койташ айылындагы башаламандык жана УКМКнын кызматкерлерин барымтага алуу фактысы боюнча сотко чейинки териштирүү жүргүзүлүп жатканын кабарлаган. Алга Кылычев Социал Демократиялык партиянын мүчөсү, буга чейин сакчы деп аталган элдик кошундун башчысы катары өзүн тааныштырып жүргөн. Ал эми Амантур Жамгырчиев болсо 2010-жылдагы апрель окуясында жабыркагандар түзгөн Айкөл Ала Тоо бирикмесинин башчысы. Кыяз Смайлов болсо быйыл Атамбаевди коргоо үчүн түзүлгөн элдик штабтын башчысы деп айтылып келген.
Урматтуу угарман, сиз Азаттыктын кечки берүүсүн угуп жатасыз. Эми соңку кабарларды эсиңиздерге сала кетели. Бүгүн Свердлов райондук сотунда Бишкектин жылуу электр борборундагы коррупция боюнча козголгон кылмыш ишин кароолонду. Соттолуучулардын бири мурдагы премьер министр Сапар Исаков негизги деп эсептеген эки күбө келмейинче сотко катышуудан баш тартып түшкө чейин сот залына кирбей койду. Британияда советтик диссидент, жазуучу жана укук коргоочу коомдук ишмер Владимир Буковский 77 жашында көз жумду. Кабарларга караганда маркумдун жүрөгү токтоп калган. Ал арада Бишкектин 1-май райондук соту жогорку кеңештин мурдагы төрагасы Акмат Бекелдибековдун Кыргыз Today басылмасына каршы доо арызын карап чечим чыгарды. Ооганстан жана Пакистан коопсуздук күчтөрү чек арада талаштуу тилкеде кагылыша кетишти. Ооган расмий булактардын ырастоосунда кеминде 3 карапайым киши жан таслим болду. Бул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда бар. Дерегибиз Азаттык Чекиторг. Эми күндүн дагы бир маанилүү эл аралык жаңылыгын кенен талдасак, Ооганстандагы Талибан кыймылынын делегациясы өлкөдөгү согушту токтотууга багытталган сүйлөшүүлөрдүн жаңы айлампасына катышуу үчүн Кытайга келди. Бээжин акыркы кезде Оогансандагы тынчтык жараяны боюнча сүйлөшүүлөрдү уюштурууга жигердүү аралашууда. Ал тапта АКШнын Ооганстан боюнча чабарманы Залмай Халилзат Ооганстанга биринчи жолу ушул тынчтык сүйлөшүүлөрү жокко чыгарылгандан кийин, токтотулгандан кийин биринчи жолу Кабулга келди. Толугураак Зайырбек Бактыбаевдин угалы.
28 октябрда Ооганстандагы угатышууну токтотуп, 18 жылдык согушка чекит коюуга багытталган тынчтык сүйлөшүүлөрүнүн жаңы айлампасы Кытайда өткөнү турат. Эки күндүк сүйлөшүүгө катышуу үчүн Талибан кыймылынын делегациясы Бээжинге келди. Кыймылдын расмий өкүлү Сухайл Шахиндин буга чейин айтканына караганда, Кытай Талибандын делегациясын уугандардын ички диалогуна катышуу үчүн атайын чакырган. Кытай сүйлөшүүлөр өтө турганын расмий жарыялаган эмес, бирок тышкы иштер министрлигинин өкүлү Хуа Чунин Ауғанстандағы тыныштық жарайынына жардам беруге Қытай даяр екенін айтқан.
Қытай ауғандардың ортасындағы диалогты, ан ішінде ауған үкіметі мен ауған талаптарының диалогын қолдайды. Біз тараптардың еркін сыйлауы мен Ауғанстандағы тыныштыққа жетісу және жарасу процесіне жардам беруге даярбыз.
Ауғанстандағы Толо Ньюс телеканалының өз бұлақтарына таянып хабарлашынча, Кытайдагы жыйында президент Ашраф Гани 7 пункттан турган тынчтык жана жарашуу планын сунуштайт. Өлкөдөгү согушту токтотууга багытталган оогандардын ичара диалогу деп аталган жыйын акыркы жолу июлда Катардын борбору Дохада өткөн. Ага Талибан кыймылынан тышкары белгилүү коомдук ишмерлер, жарандык коом өкүлдөрү катышкан. Оогандардын өз ара диалогу Талибан кыймылы менен ооган өкмөтүн жараштырууну көздөйт. Бирок талиптер Ауганстандын өкмөтүнүн делегациясынын мүчөлөрү расмий бийлик өкүлү катары эмес, ар бири өз атынан гана катыша турганын билдирүүдө. Талибан кыймылы Кабул өкмөтүн батыштын кол баласы деп атап, алар менен бетме-бет отуруп тикелей сүйлөшүүлөрдөн баш тартып келе жатат. Быйыл сентябрь айында жайкын тургундар арасында чектен чыккан жардырууларды уюштурган акциялардан кийин Талибан кыймылы менен бир жылдан бери болуп келе жаткан сүйлөшүүлөргө АКШнын президенти Дональд Трамп чекит коюп токтотуп койгон болчу. Андан кийин талиптер алдын ала макулдашылган тынчтык келишиминин шарттарын аткарууга даяр экенин билдиришкен. АКШнын Ауганстан боюнча сабарманы Залмай Халилзат сүйлөшүүлөр үзгүлтүккө учурагандан бери биринчи жолу Кабулга ушул демалышта келди. Ал 27 октябрда Ауганстандын президенти Ашраф Гани жана башкы аткаруучу Абдулла Абдулла менен сүйлөшүүлөрдү өткөрдү. Анда Ауганстанда тынчтыкты орнотуунун жолдору талкууланды. Ооган саясатчысы Саид Хамед Гейлани да Халилзат менен жолукканын, АКШнын чабарманы талептери менен тынчтык сүйлөшүүлөрүн улантуу мүмкүнчүлүгү бар экенин ишара кылганын твиттерге жазды. Халилзат Кабулдан мурда бул айда Исламабадта, Брюсселде жана Москвада да сүйлөшүүлөрдү өткөрүп келди. Октябрь айынын башында талептердин өкүлдөрү Пакистанга барып, Исламабадтын башкы дипломаты менен жолугушкан болчу. Ауганстанда 2001 жылы жарандык согуш башталгандан бери 80 000 карапайым тургун көз жумду. Заирбек Бактыбаев, Азаттык.
Казакстанга келсек, коңшу өлкөдүн бир катар ири шаарларында 26 октябрда Кытай таасирине каршы ондогон адам митингге чыккан эле, бирок полиция алардын көбүн чогулуп чогула электе эле күчтөп кармап кетти. Өкмөткө нааразылык билдирип акцияга чыгууга Казакстандын демократиялык тандоосу кыймылынын лидери, соңку 10 жылдан бери чет жерде бозгунда жүргөн банкир Мухтар Аблязов үндөгөн эле. Толугураак Элеонора Бешенбек кызы айтып бермекчи.
Мухтар Аблязов Нур Султан шаарынын тургундарын 26 октябрда мурдагы конгресс холл азыркы шаардык филармониянын алдына чогулууга үндөгөн. Акция баштала электе эле бул жерде полиция курчап турду жана чогулгандарды четинен кармап жатты. Нурсултан шаардык полициясынын башчысынын орун басары Бакытжан Малыбаев муну ар кандай мыйзам бузуунун алдын алуу катары түшүндүрдү.
26 казанда экстремисттик организация Аблязов ошол жерге жыйналдыра деп турушпай. Сондуктан энди азыр биз карап жатканбыз, өзүңүз көрүңүз, эч кимди тийип жаткан жокпуз го. Анда бир апамыз жүр, сону жана айттык, барып мына жерде кауптуу жагдай, сиз барып аны жакта эмне арбаңыз, сонун кетти. Мына жерде бир эки адам карсы болду го. Мен жерде айтып элдик, бар жолдоңуз ба, жүрүңүз деп. Алар жүрмөйт сүнгөн, энди кар бар, профилактика жумуш өткөрүп жатат, ал сүнгөн кетет.
Алматы шаарында митингчилер асын аятына чогулганга аракет кылышты. Бул жерден дагы тегер четинин баарын полиция курчап, Кытай таасирине жол бербөөгө чакырып, талаптарын айтууга аракет кылган жарандарды кармап кетти. Кытай таасирине каршы нааразылык акциялары Казакстандын Чымкент жана Актоо шаарларында дагы өттү. Анда дагы адамдар кармалды. Ички иштер министрлиги Алматы менен Нур Султан шаарларында жалпысынан 26 адам кармалганын маалымдады. Аларга уруксат берилбеген митингге чыкты деген айып салынып, административдик жаза чегерилди. Митингдерге бир күн калганда башкы прокуратура атайын билдирүү тараткан, анда 26 октябрдагы уруксатсыз митингге чыккандарга катуу чара көрүлөт деп айткан. Баш прокурордун орун басары Булат Дембаев өтө оор кылмыш кылганы үчүн чет өлкөдө жашынып жүргөн адамдын уюмунун мүчөлөрү элди мыйзамсыз иштерге түртүп, жарандардын коопсуздугуна, саламаттыгына коркунуч туудурат, эл журттун мүлкүнө зыян келтирет жана коомдун кадимки жашоосун бузат деп эскерткен. Соңку 10 жылдан бери бозгунда жүргөн казак бийлигинин башкы сынчысы Мухтар Аблязов Казакстандын демократиялык тандоосу кыймылын 2017 жылы апрелде түзгөн. Уюмдун башкы максаты Казакстанда демократиялык жана конституциялык реформа жүргүзүү болот деп айткан. Былтыр март айында сот бул уюмду экстремисттик деп тапкан жана ишмердигине тыюу салган. Ошондон бери тыюу салынган уюмдун мүчөсү катары 10 адам жоопко тартылган. Аблязов Казакстанда сыртынан өмүрүнүн акырына чейин кесилген. Ага өзүнүн бизнес өнөктөшүн өлтүрүүгө буйрук берген, БТА банкты жетектеп турганда ир өлчөмдөгү акчаны кымырып алган, ыйгарым укугунан аша чапкан деген айыптар тагылган. Банкер бул дооматтардын баарын четке каккан. Казакстанда Кытай таасирине каршы нааразылык акциялары өткөн айда дагы болгон жана эң оолуш Жаңыөзөн шаарында башталган. Анда митингге чыккандар Казак Кытай өкмөттөрүнүн бирелешкен долбоорлорун токтотууну талап кылышкан. Анда дагы көчөгө чыккандар кармалып, аларга айып пул салынып, административдик жаза чегерилген. Казакстанда тынч жыйынга чогулуу үчүн жергиликтүү бийликтин уруксаты керек. Шаардык администрациялар, облустук жана райондук акимияттар дээрлик баардык учурда митингге чыгуу үчүн канааттандыруудан баш тартышат. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Азаттык радиосунун теле берүүлөрүн иш күндөрү ЛТР каналынан көрүүгө чакырабыз. Ар дүйшөмбү эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар, интервью жана видео баяндар Каректе Евразия тележурналында. ЛТР оосунда саат 21:30 ар дүйшөмбү Каректе Евразия телеберүүсү.
Азыр эми кезекте журтташтар рубрикасы. Бүгүнкү каарманыбыз Польшанын Варшава шаарында программист болуп иштеген Тынарбек Арзыматов. Европага атайын чакыруу менен ишке кеткен мекендештин баянын анда чогуу тыңдайлы. Аны менен Лаззат Жанбек кызы маектештеп.
Бул жакта мен LinkedIn деген социалдык тармак бар. Ошол жактан эле резюмем турган болчу. Ошол жактан Польшадагы компаниялар өздөрү жазып калышты. Көрдүк, кызыктырып атат. Иш тажрыйбам жакшы экен, сүйлөшсөк болобу деп.
Тынарбек Арзыматов Варшавада эл аралык компанияда программист болуп иштейт. Кыргызстандык тажрыйбалуу IT адисти 2 жыл мурун Польшадагы компания ишке чакырып, Бишкектен үй бүлөсү менен көчүрүп кеткен.
Оракл болсо, бул дүйнөдөгү эң топ 10 ичине кирген эң негизги компаниялардын бирөө болуп саналат. IT тармагында иштейт. Oracle'da болсо, мен азыр point of sale деп коет. Кыргызча айтканда сатуу түйүндөрү, сатуу түйүндөрүн башкаруу системаларын жазабыз.
Компьютердик программалоого Тынарбек мектептен кызыга баштаган. Анда окуучунун кызыгуусун байкап, ага көмөк көрсөтүп, жөндөмүн өрчөткөн мугалимдерине ыраазы. Ал Кыргызстанда билим берүү системасы замандын талабына ылайык IT адистерин даярдоого басым жасашы керек деп эсептейт.
Жасалмайын келе. Жашообуздун баардык түйрөсүнө кирди десе айтсак болот. Мисалга эле айтканда, биздин смартфондор, телефондор, бүт SMS жазганда деле эмес, кийинки сөзү кайсы болот, компьютерибиз ойлонуп сизге сунуштоодо да. Бул оңой эле мисалдардын бирөөсү. Эксперттердин айтышы боюнча, мисалы, жасалмай интеллект чөйрө 2030-жылга барып 73 миллион жумушту жок кылат деп атышат да. Анткени автоматизация болуп, компьютерлер бүт жумуштарды автоматизация кылып баштайт. Бирок ошол эле учурда ушул технология 2020-жылга келип, мына кийинки жылыбызга келип 23 миллион жаңы жумуш орун түзөт. Компьютер менен иштеген адамдар бул. Булар азыр эң эле ценный адамдар болуп атат. Мисалга айтканда айлыктар Америка Кошмо Штаттарында Amazon'da, Oracle'da, Microsoft'da иштеген балдар 120 000-ден $200 000 чейин айлык алышат жылына.
Тынарбек Америка Кошмо Штаттарында иштеген кыргызстандык кесиптештери менен 3 жыл мурун Сейтек клубун негиздеген. Учурда кыргызстандык программисттер баардык каалоочулар үчүн онлайн курстарды ачып, жаңы адистерди даярдашат.
6 айдын ичинде биз программист боло тургандай болуп даярдап, аны менен калбай жумушка өткөрүп колдоп келебиз. Себеби жаңы орношкондо эле сразу кетиши бар да. Сабактардын баары онлайн берилет. Кыргызстанда болобу, Америкада болобу, онлайн интернет англис тилинде болот сабактардын баары.
Жалпы Европаны алсак, Европада программист болуп иштеп жүргөн кыргызстандыктар канча деп айтса болот?
Европада деле көп эле болуш керек. 300 жетпеши мүмкүн, бирок мисалга айтканда мен Польшадан эле чаарларын эсептеп келсем, бир 15-тей программист бар да. Эми Польша өтө деле мындай өнүккөн өлкөлөрдүн арасына кирбейт, бирок тем не менее 15 аябай жакшы программист бар да. Анан Австрия, Германияда кыргыздар көп да. 100-200 жетиши мүмкүн.
Польшада программист болуп иштеген кыргызстандык Тынарбек Арзыматов менен кесиптешим Лаззат Жаныбек кызы маектешти. Биз ушу менен кезектеги жарым сааттык программабызды аягына чыгарабыз. Биздин толкунда жаңырган макала баяндарды, ушул эле жаңылыктарды сайтыбыздан таба ала турганыңызды эсиңиздерге сала кетели. Дарегибиз азаттык шекет орг толкунда кала бериңиздер.